Sveicināti, cienījamie radioklausītāji, ir noslēgusies 11. Saeimas pēdējā sēde un skan raidījums frakcija viedokļi. Esam tiešraidē no Saeimas nama Rīgā, un tūlīt deputāti pastāstīs par šodien svarīgāko. Un pirmajam vārds Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas priekšsēdētāja biedram Valērijam Gešinam lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radioklausītāji. 11. Saeimai atvēlētos 3 gadus esam godprātīgi pildījuši vēlētājiem dotus solījumus. Frakcija saskaņas centras dienas kārtībā bijuši daudz jautājumi, kas saistīti ar cilvēku elementāru izdzīvošanu. Kaut arī esam opozīcijā valdībai, mēs neesam opozīcijā Latvijas tautai. Un mums ir izdevies panākt konkrētus pozitīvus rezultātus. Piemēram, nodrošināt, lai invalīdiem, kas dodas vecuma pensijā, tiktu saglabātas piemaksas par darba stāža gadiem. Tieši pēc mūsu iniciatīvas valsts pievērs uzmanību iedzienam bezmaksas izglītībā. Un vecākiem tagad ir vairāk skaidrības jautājuma par mācību līdzekļu iegādi, salīdzinājumu ar to, kā tas bija iepriekšējos gados. Pozitīvs risinājums ir panākts jautājumā par daudziem Latvijas iedzīvotājiem sasapējušu problēmu par tā saucamajām piespiedu nomas attiecībām. Pēc mūsu frakcijas iniciatīvas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija sagatavoja un Saeimu atbalstīja pirmo soli šis problēmas risināšanā. No 2015. Gadā daudz dzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki vairs nemaksās nekustāmā īpašuma nodokli zemes īpašnieka vietā un varēs risināt jautājumu par māju funkcionālu nepieciešama zemes gabala platību, kas daudzos gadījumos ir nesamērīgi liela. Domāju, ka tieši sociālais taisnīgums un iedzīvotāju labklājība ir galvenais mērķis lielākai sabiedrības daļai. Tagad esam kodolīgi par daramo darbu sarakstu, kuru varētu sākt virzīt izskatīšanai 12. Saeimas pirmajas sēdes. Vispirmam kārtam tie ir satversmes grozījumi, tas ir jautājums par tautas vēlētu valsts prezidentu. Domāju, ka Saeimā ir iespējams nodrošināt nepieciešamu 2/3 vairākumu attiecīgajiem grozījumu satversmē, jo pirms vēlēšanām 5 no 6 jaunajā sasaukuma ievēlētajiem politiskajiem spēkiem paudu atbalstu ideju par to, ka valsts prezidentu ievēl tauta. Otram kārtam Zolitūda stratēģijas parlamentāras izmeklēšanas komisijas veidošana. Mēs to pilnīgi noteikti darīsim. Trešam kārtam uzskatam, ka jāizveido arī bankas citadela pārdošanas darījuma izvērtēšanas komisija. Ceturtkārt, saskaņas frakcija attīstīs arī ideju par pašvaldības daļas palielināšanu no iedzīvotāju ienākumu nodokļu iekasēšanas summas. Un visbeidzot, obligāti virzīsim ideju par pazeminātu pievienotas vērtības nodokli veselīgai pārtīkai. Uzskatu, ka Latvijā dzīvo gudri cilvēki, kuri spēs novērtēt mūsu reālus darbus arī 12. Saeimā. Paldies par sadarbību un uzticību.
Paldies deputātam Valērijam Gešinam. Nākamais runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Jurs Vēsturāns, lūdzu.
Jā, labdien. Šodien ir beigusies 11. Saeimas beidzamā plenāra sēde, un kaut arī zālē valdīja zināms emocionāls noskaņojums, tomēr deputāti ļoti aktīvi darbojās, strādāja, lai pabeigtu tos darbus, kas ir iespējams pabeigt, un pēc iespējas labāk pabeigt, nodot nākošajai Saeimai tos likuma projektus, kurus varētu virzīt tālāk un kuri ļoti nepieciešami mums visiem, mūsu valsts attīstībai. Jāsaka, ka 11. Saeimā Zaļo zemnieku savienība darbojās ļoti veiksmīgi, risinot sociālos jautājumus, un tas arī redzams pēc vēlēšanu rezultātiem. Paldies jums par uzticību, ko jūs esiet snieguši mums jau ievēlot 12. Saeimu. Jāsaka, kad arī šodien mēs izskatījām ļoti daudz svarīgus jautājumus, un viens no tiem, kas man kā karavīram ir ļoti svarīgi, tas ir grozījumi militārā dienas likumā, kurā ir runāts par karavīru mācībām, par karavīru tālāku apmācību, sociālām garantijām un dienas ilgumu, kas ir ļoti svarīgi. Tāpatās ir ļoti nopietni risināt, sakārtot jautājumu, kas saistīta ar jaunsargu apmācību. Šajā dienas ilguma laikā varētu teikt, ka leitnanta izdienas laiks ir no 35 gadiem dzīves mūža gadiem palienāts līdz 45 gadiem, un viņam ir iespēja sasniegt pilnu izdienas pensiju. Tāpat tās arī ļoti svarīgs jautājums ir par karavīru apmācību, jo turpmāk pieaugušu apmācības programmas varēs īstenot ne tikai mācību iestādēs, bet arī Nacionālo bruņoto spēku vienībās, un tas ir ļoti svarīgi. Tāpat tās mēs esam risinājuši jautājumu par to, lai tuvākā laikā pieņemt likumu, lai ar jaunsargu noslēgt līgumu par sociālajām garantijām, jo jaunsargs pieņem dalību apmācībās, kas saistīti gan dažādos laika apstākļos, un gan ērts, gan visas iespējamās saslimšanas brīvā dabā ir iespējams. Tāpēc mēs esam izvērtējuši un likumā esam ielikuši tādas normas, kā obligātā apmaksātā veselības aprūpa jaunietim, jaunsargam, un tas ir ļoti svarīgi. Tāpat tās arī iespēja noslēgt inventāru, līgumu par inventāru izmantošanu, formustarpu izmantošanu. Un tas viss ir tāpēc, lai ka uzskatām mēs, zaļie zemnieki, un paldies arī mūsu kolēģiem, arī vispārie uzskata, ka ir ļoti svarīgi jauniešus iesaistīt militārajā apmācībā, jo ar to mēs mācam valsts aizsardzību, valsts aizsardzības mācību, un tas ir ļoti svarīgi visiem mūsu jauniešiem, un pēc iespējas plašāk mēs to lietu gribam aptvert. Jāsaka, kad ir arī veikti būtiski grozījumi izglītības likumā, kur turpmāk paplašināsim izglītības iestādes padomus sastāv tieši profesionālās izglītības iestādēs, lai tādā veidā jaunieši būtu pietiekoši labi sagatavoti pēc izglītības, profesionālās izglītības iestādes beigšanas savai darbībai jau tieši šajā jomā, un tiks iesaistīti cilvēki no tām nozarēm, kurā profesionālā iestāde sagatavo savus audzēkņus. Paldies jums par uzticību, un turpmāk aktīvi darbosimies arī 12. Saeimas ietvaros.
Paldies deputātam Jurim Vecterānam. Tagad pie mikrofona Nacionālās apvienības Visu Latvijai Tēvzemēju un brīvībai LNK frakcijas deputāti Ines Laizāna, lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien 11. Saeima pieņem veselu virkni būtisku likumu grozījumu, un kā vien no tiem es varu nosaukt trešajā lasījumā pieņemtos grozījumus uzturlīdzekļu garantijas fonda likumā, kas parāds, ka turpmāk sabiedrība zinās, kura persona vietā tā uztur bērnus. Likums parāds publicēt Latvijas vēstnesī vārdu un uzvārdu tām personām, kuras nemaksā, neuztur savus bērnus un kuru vietā to dara valsts, jo tādu personu mums ir vairāk kā 28 tūkstoši, un kopā valsts katru gadu tam izmaksā apmēram 110 miljonus. Mēs uzskatām, ka tas ir ļoti būtisks likums un preventīvi ļoti daudzi. Mēs ceram vecāki aizdomāsies par to, ka ir pienākums uzturēt savus bērnus. Šodien tika pieņemta arī ceļu satiksmes likums, grozījumi, kas būtiski palielina ierobežojumus tām personām, kas ir braukušas alkohola reibumā un viņu turpmāko darbību, kā viņi turpmāk varēs atgūt braukšanas tiesības, un tas būs ļoti svarīgi, ka šis būs tikai pēc kāda laika, un arī ievērojot daudzus nosacījumus, lai turpmāk šādi cilvēki nevarētu apdraudēt citu cilvēku veselību un dzīvību. Tāpat, lai preventīvi atturētu jauniešus, nelietot apreibinošas vielas, ir būtiski ierobežots, kādas būs iespējas saņemt braukšanas atļauju cilvēkiem, kuri jau ir sodīti par šādu apreibinošu vielu lietošanu. Šodien tika arī pieņemti grozījumi par tabakas izstrādājumu realizācijas reklāmas un lietošanas ierobežošanu, kas turpmāk cilvēkiem, kas smēķē, liks ievērot jebkuras personas prasību nesmēķēt viņas klātbūtnē un par smēķēšanas aizliegumu gan uz māju lieveņiem un balkoniem. Garas debates bija par pēdējā laika ļoti aktuālo jautājumu par ministru algu palielināšanu. Un Nacionālā apvienība uzskata, ka ministru prezidentu un ministru algas ir jāpalielina, bet šis brīdis ir nepiemērots, lai uzreiz pēc vēlēšanām Saeima nāktu klajā pie tām Saeima, kura beidz savu darbu ar šādiem priekšlikumiem. Mēs uzskatām, ka ministru algas būtu jāsamēro ar reāli izdarāmajiem darbiem, ar rezultatīviem rādītājiem, un tad gan sabiedrība, gan Saeima var lemt par ministru algu palielinājumu. Un Nacionālā apvienība ir gandarīta, ka pirmajā lasījumā tika pieņemti grozījumi imigrācijas likumā par uzturēšanās atļauju izsniegšanas apturēšanu Krievijas federācijas pilsoņiem. Mēs ļoti ceram, ka šis likumprojekts tiks pieņemts arī jaunajā Saeimā, otrajā un trešajā lasījumā, jo šis jautājums ir mūsu visu iekšējās valsts drošības, integrācijas un kultūrvides jautājums. Lai jums jauka nedēļas nogale! Un sakojiet līdzi 12. Saeimas darbiem.
Paldies deputātei Inesē Laizānai. Atgādināšu, ka jūs pašlaik klausāties raidījumu frakciju viedokļu no Saeimas nama Rīgā. Un tālāk vārds partijas vienotība frakcijas deputātam Arvilam Ašaradanam lūdzu.
Labvakar, cienījumie radio klausītāji. Šodien, kā man kolēģi minēja, bija īpaši noskaņojums Saeimā, jo Latvijas Saeimā ir atkal 11. Izlaidums un tas vienmēr rada tāds īpašs noskaņojums un drusku tāds varbūt tāds kopsavilkums sajūts. Bet par pašu parlamentu darbu šādien jāsaka, tas bija ļoti lietišs, tika izskatīts milzīgs daudzums likumprojektu, un es gribētu minēt virkni, kas būs ļoti svarīga Latvijas valsts nākotnes tālākajā izaugsmē. Kā vienu no tiem es noteikti gribētu minēt tas, kad Saeima bez lielām debatēm izskatīja galīgajā otrajā lasījumā attīstības finanšu institūcijas likumu, un es esmu pārliecināts, šī institūcija būs milzīga nozīme tautsaimniecības attīstībā turpmāk, jo samazinoties ārējo investīciju skaitam, šis būs ļoti svarīgs finanšu instruments, lai veidot gan valsts investīciju portfeli, gan arī atbalstīt vietējos, gan arī atbalstīt uzņēmējus Latvijā ar tik ļoti nepieciešamiem finanšu resursiem. Ja mēs runājam par tādu sociālo aspektu, iedzīvotāju sociālo aspektu, es gribētu minēt divus ārkārtīgi svarīgus likumus. Šodien karstās debatēs par nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, tomēr Saeima atbalstīja Lolita Šķigānas priekšlikumu, kas ir saistīts ar optimālāku kadastra vērtības aprēķinu dalītā īpašuma mājokļos, jeb tādā vienkāršā tautas valodā, es gribētu teikt, ka turpmāk šī būs daudz optimālāka, jeb cilvēkiem iedzīvotājiem daudz draudzīgāks veids, kādā veidā tiks aprēķināt šī te papildus īres maksa par zemes gabaliem, uz kuriem atrodamies dzīvojamās mājas, kas pieder citiem īpašniekiem. Vēl viens ļoti svarīgs likums ir sociālās un darbalietu komisijas virzītais likums par tabakas izstrādājumu realizācijas reklāmas un lietošanas ierobežošanu. Es domāju, ka šeit likumdevējs ir spēris milzīgu solus priekšu to cilvēku aizsardzībā no tabakas dūmiem, kuri nav smēķētāji, un pirmo reizi likumā noformulēt ļoti skaidra tiesība, ļoti skaita tiesība norma, kas saka, ka nesmēķētāja tiesības ir prioritārs pār smēķētāja tiesībām. Un, protams, ir virkne aizliegumu, kas ir attiecās arī uz privāto sfēru. Tātad viens no svarīgākajiem aizliegumiem turpmāk smēģēšana bērnu klātbūtnē būs aizliegta. Ja? Un tām ģimenēm, kas ir smēķētāji un kuriem mājās ir bērniņi, ar šo te ir jārēķinās, ka turpmāk šis nebūs iespējams un šiem smēķētājiem ir ļoti nopietni jādomā, kā viņi rīkosies tālāk. Protams, šis likums arī pieliek punktu par aizliegumiem smēķēšanai publiskā telpā, tātad sabiedriskās vietās turpmāk tas būs iespējams vienīgi un tikai, ja klātesošie tam piekritīs. Tie būtu šodien arī galvenie likumprojekti, ar ko es gribētu pieminēt, un katrā ziņā es gribētu vienotības vārdā pateikties tiem vēlētājiem, kas atbalstīja partiju vienotību šajās vēlēšanās, un aicinu sekot līdz notikumiem jau tagad 12. Saeimā, un paldies arī visiem pārējiem kolēģiem parlamentā par ražīgu darbu gan pozīcijā, gan opozīcijā. Paldies!
Paldies deputātam Arvilam Ašaradinam. Raidījums šodien noslēdz Reformu partijas frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Kārlis Eņģels. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Pēdējā 11. Saeimas sēde bija arī pēdējā Saeimas sēde, kurā piedalījās Reformu partijas frakcija, jo Reformu partija, kā jūs zinat, 12. Saeimas vēlēšanās nepiedalījās. Taču vairāki Reformu partijas biedri un cilvēki startēja vēlēšanās no vienotības saraksta un arī ieguva deputātu mandātu 12. Saimā, tā kā tā ir cerība, ka Reformu partijas ideāli turpinās dzīvot Latvijas parlamentārajā dzīvē. Jāatdzīst, ka Reformu partijas ceļš ir bijis ļoti dinamisks un sarežģīts daudzo iekšējo un ārējo izaicinājumu dēļ, un Latvijas politikas vēsturē Reformu partija paliks saistīta ar nemazums pretrunām. Taču neskatoties uz to, ir vairāk stālijošas izmaiņas Latvijas sabiedriskajā dzīvē, kas radās lielā mērā pateicoties Reformu partijas ministru un deputātu iniciatīvai un aktīvajai darbībai. Un es atļaušos atgādināt par dažām no tām, kā pirmā atklātie saimas balsojumi. Atklāt saimas balsojumu liek katram deputātam skaidrot savus apsvērumus, nodrošina parlamentārās debats par nozīmīgiem sabiedriskiem jautājumiem un tādējādi veicina arī diskusiju sabiedrībā par konkrētu lēmumu vai amata kandidātu. Te gan jāatzīmē, ka 11. Saimai neizdevās izdarīt vēl pēdējās izmaiņas un nodrošināt, ka Latvijas parlaments balsotu arī par valsts prezidenta amata kandidātiem atklāti, taču šī izšķiršanās par šīs izmaiņas ieviešanu paliek 12. Saimas rokās. Nākamā izmaiņa, kur gribētu atzīmēt, ir darbspēka nodokļa atvieglojumi un izmaiņas darbspēka nodokļa politikā. Tas bija viens no Reformu partijas galvenajiem uzstādījumiem par darbspēka nodokļa samazināšanu, un lai arī atbilstoši Reformu partijas programmai neizdevās panākt koalīcijas atbalstu tādam iedzīvotā ienākuma nodokļa samazinājumam, kādu bija iecerējis Reformu partija, tad tomēr tas atvēra diskusiju un kompromisu meklējumus, un faktiski šīs diskusijas noveda pie dažādām izmaiņām darbspēka nodokļu politikā, ieviešot arī no nākamā gada uz turpmākajiem gadiem diferencētus atvieglojumus no darba algas, kas noteikti principā atbilst šim te sākotnējam Reformu partijas mērķim samazināt nodarbināto nodokļu slogu. Vēl es vēlos atzīmēt vienu likuma projektu, kas ir saistīts ar valsts un pašvaldību uzņēmumu pārvaldības reformu, kuru 11. Saima pieņēma jau gandrīz vai pašā savā darbības izskaņā. Un šis ir ļoti būtisks likuma projekts, jo ievieš jaunas spēles noteikumus tam, kā tiks pārvaldīts valsts kapitāls caur valsts kapitāla sabiedrībām, gan kā tiks atlasīts atbildīgās amatpersonas, kas vadīs valsts uzņēmumus, gan arī to, kāda būs, teiksim, nosacījumi, kuri būs valsts uzņēmumiem jāievēro savā darbībā, tā skaitā caurspīdības kritērija un kapitāla daļa pārvaldības kārtība un sasniedzamos mērķus un darbības rezultātus. Arī šis likumprojekts ir būtisks, lai pavērtu Latvijas dalību ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā, kas ir bijis viens no galvenajiem Latvijas ārpolitikas mērķiem tieši 11. Saimas laikā. Nu, kā pēdējo, es arī vēlos minēt iniciatīvu, kas ir saistīta ar iekšlietu sektoru un par ko sabiedrība visvairāk bija informēta un arī nobežījusies, tas ir par saucamo legālo narkotiku ierobežošanu, un Latvija ievies ļoti efektīvu un visapverošu sistēmu, kas ir devusi jau skaidri redzamu rezultātu, un šo vielu aprite ir jūtam samazinājusies un faktiski ir salīdzināma ar līdz šim zināmo nelegālo vielu apriti gan pēc būtības, gan arī pēc savām tendencēm. Tā kā tas ir tiešām panākums, ko Latvijas iekšlietu ministrs un iekšlietu ministrija sadarbībā saimas deputātiem ir realizējusi. Šie bija galvenie atskaits punkti, kurus gribēju atgādināt, noslēdzot 11. saimas pēdējo sēdi, un es novēlu jums arī turpmāk saglabāt interesi par saimas darbu un Latvijas politiskajiem notikumiem. Paldies un uzredzēšanos!
Paldies deputātam Kārlim Eņģelim, līdz ar to šodienas rēdījums frakcija viedokļi ir izskanējis. Paldies, ka klausījāties, lai jums jauks vakars un uzsadzirdēšanos jau 12. saimā.